Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешните вести, Нов Јужен Велс евидентира 1281 случај на COVID и 5 смртни случаи. Во тек е Националниот самит за безбедност на жените со цел решавање на насилството врз жените и нивните деца. Австралискиот командант на работната група за COVID-19 загрижен за колебливоста кај луѓето да се вакцинират. Нова работна група за благосостојба на децата во Нов Јужен Велс со цел да им помогне на децата во транзиција да излезат од заклучување. Во Македонија 459 нови случаи на COVID-19, од кои 235 само во Скопје. Починал е 21 пациент. И во спортот, Медисон де Розарио го освои незиниот втор златен медал во маратон на параолимпијадата. Останете со нас. Првата пратка од вкупно 4 милиони дози на вакцината Pfizer од Лондон пристигна во Сиднеј. Во пратката стигнаа 450 илјади дози, што ќе бидат распределени ширум земјата, засновано по глава на жител. Квинсленд сега е последна држава во процесот на вакцинирање во Австралија. Австралискиот командант на работната група за COVID-19, генерал полковник Джон Фруен, за емисијата Today на канал 9, изјави дека сега во државата има доволно вакцини и 9400 места за вакцинирање, но дека е загрижен поради колебливоста кај луѓето.
I've got one eye firmly fixed on hesitancy issues. Again, I say we've got the supply, we've got the distribution networks now, we've now got more than 9,400 places people can go to get vaccinated. We intend over the next couple of weeks to make that.
Речи си 38% од австралиците сега се целосно вакцинирани. Нов Јужен Велс денеска евидентира 1281 локален случај на COVID-19 и 5 смртни случаи. Премиерката Гладис Береджиклиан вели дека државата се доближува до стапката од 70% на вакцинација со двојна доза. Врв на инфекции со COVID и зголемување на бројот на заболени во болниците и на интензивна нега се очекува од почетокот до средината на октомври. Береджиклиан вели дека моделирањето за COVID-19 ќе биде јавно објавено денеска.
So that's what the best modeling tells us at this stage, but I do want to qualify that by saying that a number of variables are associated with that modeling. But as Dr. Chan and the minister and myself say almost every day, the best way we can keep people out of hospital, out of our intensive care units, is by getting vaccinated. And we've already seen what a difference vaccination makes. The higher the vaccination rate.
Во тек е Националниот самит на Федералната влада за безбедност на жените со цел да се разгледа насилството врз жените и нивните деца. Дводневниот настан сега се одржува виртуелно со презентации и говори кои што ќе се објавуваат јавно преко интернет. Дискусиите ќе вклучат фокус на сексуалното насилство, принудна контрола, финансиска и технолошка олеснета злоупотреба, сексуално вознемирување на работа, интервенции на сторители и насилство врз жени, абориджинки и островјанки од Torres Strait. Премиерот Скот Морисон вели дека примарната превенција е дел од долгорочната национална стратегија на Австралија за да можат жените да живеат без страф.
Together we can listen, we can learn and we can make change. We can identify barriers and behaviours, practices and gaps so that Australia is a safer place for every Australian woman and girl. We can draw on lived experience and research findings through this summit and turn them into meaningful action. We need to change behaviours and attitudes so that we stop violence before it starts.
Нова работна група во Нов Јужен Велс за благосостојба на децата, која ќе се состане за прв пат следната недела, треба да помогне да се развие план за транзиција на децата и младите луѓе надвор од заклучувањето. Тоа ќе ги собере државните владини агенции и лидерите во секторот на заедницата на заедничко планирање. Работната група првично ќе се фокусира на промовирање на спознавањето кај сите работници во првите редови за злоупотреба и занемарување на децата. Потоа ќе го прошири пристапот до дигитални уреди за семејствата кои се под ризик и ќе ја подобри поддршката за младите луѓе кои ја напуштаат грижата надвор од домот. На учениците од 12-та година во територијата на австралискиот главен град им се дадени две седмици, почнувајќи од денеска, 6 септември, да се вакцинираат против COVID-19, за да можат лично да присуствуваат на полагање на испитите. Главниот министер Андрю Ба упати повик до учениците да закажат термин преку владина клиника или нивниот матичен лекар, ако веќе не го направиле тоа. Повеќе од 70% од луѓето на возраст над 16 години во територијата сега се вакцинирани со една доза. Викторија најверојатно ќе постигне голема пресвртница во вакцинацијата против COVID-19. Државата може да достигне стапка од 70% со првата доза до 19 септември, со тоа што учениците од 12-та година ќе можат да закажуваат вакцинација од денеска. Ограничувањата може да се ублажат порано од првичниот план, бидејќи 60% од викторијците сега ја имаат примено првата доза на вакцината. Државата вчера регистрира 183 нови случаи на коронавирус, а 82 се неповрзани со претходно познати инфекции. Радиусот од 5 километри ќе се зголеми, ќе се дозволи повеќе време за вежбање и повторно користење на справите за вежбање на отворено, откако државата ќе достигне 70% покритие со една доза. Премиерот Даниел Андрус вели дека првичниот план бил за 23 септември, но е 5 дена пред предвиденото и повторно упати апел до сите да помогнат да се олесни товарот врз медицинските сестри во наредните недели и месеци.
Not only do I want Christmas to be as close to normal as possible, I want to do everything I can and appeal to our community to join me in that work to make sure that the tasks, the burden, the challenge that our, particularly our nurses will face in the coming weeks and months. Let's not make that job any harder than it already is. It's incredibly difficult.
Министерот за здравство на Италија посочи дека на состанокот на неговите колеги од групата 20 била постигната согласност дека глобалната дистрибуција на вакцините против COVID треба да биде поправедна и да стигне до сите во сиромашните земји. Роберто Сперанца го даде овој коментар по воведната сесија на дводневниот состанок во Рим. Одредени групи во Соединетите Држави и Бахрейн наскоро ќе можат да примат booster shots или дополнителни засилувачи на вакцината против коронавирус. Во Македонија во текот на последниот 24-часовен извештај на национално ниво од извршени 5416 тестови, регистрирани се 459 нови случаи на COVID-19, од кои 235 само во Скопје. Починале 21 пациент. Институтот за јавно здравје објави и дека во истиот период се излекувале 368 пациенти. Во моментов во Македонија има 15171 активни случаи на COVID. Викториското собрание на Првите народи ќе ја предаде одговорноста за кажување на вистината на историската Јурук комисија за правда, која што ги истражува неправдите што абориджините ги доживеале од почетокот на колонизацијата. Истрагата вклучува масакри, украдени генерации, робство, меѓугенерацијски трауми, културна загуба, кражба на земјиште, сексуална експлоатација и сите форми на историска и актуелна штета. Овие истории ќе станат дел од официјалната евиденција на државата, а комисијата ќе препорача акции што го отвораат патот кон распространети реформи. Собранието работеше интензивно со заедници, организации на абориджините и поединци за да придонесе со материјал за Комисијата за правда Јурук. Тоа ќе се одвива напоредно со процесот на договорот на Викторија и е прв чекор од клучно значење кон исцелување и преговори. Полицијата за сузбивање немери употреби солзавец против демонстрантите кои пукаа во воздух и фрлаа шишиња и камења во Црнагора. Тоа се случуваше пред и за време на воспоставувањето на новиот поглавар на Српската православна црква во земјата. Има информации дека најмалку 7 полицајци и неколку демонстранти се повредени во судирите, а најмалку 14 лица се приведени. Церемонијата вчера ги налути противниците на Српската црква во Црнагора, која прогласи независност од соседна Србија во 2006 година. Од вестите од параолимпијадата, Мерисон де Розарио го освои својот втор златен медал во Токио и стана првата австралика која што освоила медал на параолимписки маратон. Де Розарио ја победи швајцарката Мануела Шаер на маратонот T54 со само една секунда. Спортистката предходно на игрите освои злато на 800 метри.
There is a hill at the end that I was dreading that thankfully worked out a little bit in my favor and I'm so happy it was Manuela and I at the end it was a bit of a messy race and no one really wanted to work too much. It was a tough day and Manuela took the lead on so much of it and then we did a little work together so I could not be happier with that.
Австралијецот Джаред Клифет вчера освои сребро во маратонот за мажи. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,74 американски долари и за 38,10 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,16 македонски денари, а еврото за 60,77 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре, вторник, 7 септември. За Перт сончево 28, Аделајд делумно облачно до 17, за Мелбурн услови за дожди 17 степени, Хобарт облачно 14, за Камбера сончево 18, во Сиднеј сончево 21 степен, Брисбен претежно сончево 24, за Дарвин сончево 34 и во Алис Спрингс сончево 22. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.